Qumta nisma të këtyre ditve në pritje të 11 të gushtit, datë në cilën kisha katolike kremton fesën liturgjike të shënkjarës Asizit, por në këtë ditë përfundojnë edhe veprimtarit për 800 vjetorin e shugurimit saj si murgesh klauzure. Ndër nisma të po përmendim hulumtimin e gazetës në internet të gzimi për kryer mbi kuvenet e sot më të shënkjarës. Të dëgjojmë një nga redaktorët e saj, Monica Cardarelli.
In questo momento per la chiusura del centenario volevamo
Në këtë qast në përfundim të 800 vjetorit deshëm të preknim me dorë trashëgiminë e shënkjarës e të shihnim si jetojnë klariset sot thirrjen, të shihnim si jetojnë konkretisht klauzurën nga njëra anë dhe hapjen para botës që kishte shënkjara, kujdesin për marrëdhëniet me të.
Si është klarisja e vitit 2012?
Sigurisht una donna molto concreta.
Me siguri një grua shumë konkrete që kujdeset për marrëdhëniet me të tjerët, e para së gjithash për marrëdhëniet me Zotin, pastaj me simotrat e me të tjerë. Sot murgesha klarise është shumë mikpritse e vëmendshme ndaj nevojave të vëllezërve.
Në një botë globalizuar si kjo e sotmja, si mund të shpjegohet trindve vendimi për të bërë murgesh klauzure?
Ti rispondo con alcune parole proprio delle clarisse.
Po të përgjigjem me fjalët e klarisëve që thonë se jo pavarësisht nga klauzura, por fal klauzurës, arrin të qëndrojnë pranë çdo burri e çdo gruaje që troket në kuvendin e tyre. Të jetosh në klauzur, të marrësh këtë vendim kaq të jashtëzakonshëm, ka për to vlerë shoqërore. Në këtë mënyrë, duke jetuar ungjillin siç pati bërë shënkjara 800 vjet më parë, ato nuk janë larg botës, por shumë pranë saj. Duke vizituar edhe një kuvend të vetëm të tyre, mund ta kuptosh sa e vërtetë është kjo. Përjetohet aspekti amnor e femëror tipik i shënkjarës. Në aktet e procesit të shëntrimit të shënkjarës, pa ta lexuar dëshmitë e simotrave që tregonin si i mbulonte gjatë natës që të mos kishin ftohtë, ose si i përqafonte kur ishin të lodhura. Ky aspekt krejt i thjesht, por shumë i drejtpërdrejt, shumë konkret, shumë amnor, mund të gjendet edhe në klariset e sotme.